Pagini dei storie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manoache. Continuăm astăzi seria de emisiuni pe care o dedicăm participării României la Marele Război. Vom consacra emisiunea din această seară situației politice, militare, sociale a României în primăvara anului 1917, o situație complicată de anarhia ce se instala progresiv în Rusia după Revoluția din februarie. Degradarea stabilității singurului aliat cu care aveam graniță comună a influențat firește și capacitatea de rezistență a țării noastre, redusă atunci la teritoriul Moldovei și nici măcar la întreg teritoriul Moldovei. Am plăcerea să vă anunț că în această seară invitatul nostru este domnul profesor universitar dr. Petre Otu, președintele Comisiei Române de Istorie Militară. Bine ați venit, domnule profesor!
Bună seara și mulțumesc de invitație!
Vrem să vorbim despre situația din acea vreme din România, situația de acum un secol, încercând să surprindem și latura umană a evenimentelor, încercând să surprindem atmosfera care exista pe atunci în România rămasă liberă, dar aș începe mai întâi cu situația armatei, pentru că armata în iarna, primăvara 1917, practic renaște. Dintr-o armată învinsă, devine o armată combativă, instruită și în armată pe potriva adversarilor săi. Și este armata română aceasta și nu armata rusă. Așadar, armata română a renăscut ca pasărea Phoenix, aș spune.
Aprecierea dumneavoastră este exactă. Armata română a renăscut ca pasărea Phoenix, iar reorganizarea armatei române a constituit, fără îndoială, unul din cele mai remarcabile rezultate din toamna anului 1900, din iarna anului 1917, mai ales că au fost condiții extrem de grele. Poate cuvintele noastre și evocările noastre ale istoricilor nu reușesc să surprindă dramatismul, complexitatea situației care exista acolo în colțul de pământ românesc rămas, cum spuneți dumneavoastră, liber, în care singurul lucru era speranța într-o revanșă, speranța într-o revenire. Ori iată că armata, în urma unui proces foarte, foarte delicat, timp de 3-4 luni de zile, a renăscut și dintr-o dată, în primăvara anului 1917, am avut de-a face cu o armată nouă, o armată bine instruită, bine dotată. Fără îndoială, am mai discutat la microfonul acestei emisiuni, un rol important l-a avut misiunea militară franceză condusă de generalul Henri Matthias Berthelot, dar așa cum spunea foarte frumos Constantin Argentoianu, într-unul din aforismele sale celebre, francezii ne-au arătat drumul și noi l-am parcurs. Deci, prin urmare, parcursul nostru în iarna anului 1917 a fost deosebit de complex, mai ales că peste procesul acesta de reorganizare s-a suprapus un eveniment cu implicații mondiale, respectiv abdicarea țarului, Revoluția din Rusia și de aici începutul anarhiei în imensul imperiu și care a dus la dezagregarea armatei rusești și la preluarea în toamna anului 1917 a puterii de către bolșevici la Petrograd. Rusia s-a confundat într-un război civil și, fără îndoială, România a trebuit să facă față acestei situații. Dar, încă o dată, revin la situația din primăvara anului 1917, la această reorganizare care a fost o probă de temeinicie, de voință a națiunii române, nu numai, să nu spunem numai armata, dar întreaga populație a a sprijinit acest proces extrem, extrem de complex, cu multe și cu multe neajunsuri, dar și cu realizări pe măsură. Am evocat și cu alte prilejuri și evoc și aici epidemia de tifos exantematic și de febră recurentă care a suferit armata română și populația ca urmare a marilor, să spunem, marilor neajunsuri din acel timp. Peste aceasta însă s-a procedat temeinic, a sosit, spre fericirea noastră, a sosit armament masiv cumpărat de România.
Da, eu aș vrea să intervin aici, domnule profesor Petre Otu, cu riscul să-i plictisim pe ascultătorii noștri, că tot vorbim despre Franța și despre ce a însemnat Franța pentru România. Aș vrea să citesc în ce a constat ajutorul militar pe care Franța ni l-a dat atunci și, așa cum spunea Argetoianu pe care l-a citat, numai un amor propriu rău înțeles a împins pe unii să tăgăduiască meritul care revine în această miraculoasă refacere misiunii militare franceze și Franței în general. Iată așadar, 119.341 de tone de material militar, 286 de piese de artilerie de diverse calibre, 3.302.000 de proiectile, 100 de avioane, mitraliere, 413.000 de puști, pistoale, cartușe, 394 de milioane de bucăți.
E un ajutor. Cifre impresionante, dar acest armament, e bine să precizăm, a fost cumpărat de statul român.
Cumpărat de statul român și venit pe la Arhanghelsk.
Pe la Arhanghelsk și prin Vladivostok, prin căile ferate rusești, traversând Rusia și ajungând pe frontul românesc. Acest material sosit nou a fost pus la dispoziția marilor unități române, iar ofițerii francezi au ajutat pe ofițerii și soldații români să se familiarizeze cu acest armament.
Cumpărat, dar și Franța era în război și făcea un mare efort
de înzestrare armatei române. Fără îndoială, interesele Franței și ale României au fost consonante în acel moment și Franța s-a achitat de obligațiile și morale și de altă natură pe care și l-a asumat odată cu intrarea României în război.
Vorbați despre România, despre acel colț de Românie. Cum trăiau românii, domnule profesor Petre Otu?
Situația era destul de complexă și fără îndoială avem și mărturii impresionante despre această viață de calvar pe care o duceau românii în iarna anului 1917.
Avem mărturia unui francez.
Avem chiar mărturia unui francez, este vorba de Marcel Fontaine, capitan, institutor în viața civilă, membru al misiunii militare franceze. El a fost pe front, detașat la o divizie, la un regiment românesc din divizia generalului Anghelescu, colonelului și apoi generalului Anghelescu. El a scris foarte interesantă povestea acestui ofițer francez. S-a retras din România odată cu întreaga misiune franceză în martie-aprilie 1917. După încheierea păcii de la București. Dar în 1919 a revenit în România cu misiunea universitară franceză. A fost director la licee franceze din Turnul Severin și apoi din București. A lucrat la Institutul Francez. S-a căsătorit cu o româncă. Și a lucrat în România, a trăit în România până în anul 1948, când autoritățile comuniste l-au expulzat.
Și bine i-au făcut.
I-au salvat într-un fel viața. Iată, pentru că
asta mă gândesc.
Un alt coleg de-al lui, capitanul Blanc, a rămas în România, s-a căsătorit și el cu o româncă, dar a fost arestat de autoritățile comuniste și a murit în închisoare. În 1952, ofițerul francez Blanc a scris un jurnal în limba franceză, că cu câțiva ani Academia Română l-a tradus l-a publicat în franțuzește, iar acum a fost tradus în românește și reprezintă o piesă importantă care redă o atmosferă oarecum diferită față de ceea ce cunoaștem noi, mai ales adepții eroismului, triumfalismului. Situația era, el prezintă, situația era foarte complexă și el o prezintă în culori
realiste,
dar cu o mare simpatie pentru țăranul român, pentru locuitorul român, pentru ostașul român și pentru locurile în care a trăit. De aceea el s-a simțit și foarte bine. Și la un moment dat, în bătălia de la Mărășeș, la care a participat un capitan român, îi spune, zice, domnule capitan, trebuie să mai rămâneți și după război în România, pentru că țara noastră are nevoie de oameni ca dumneavoastră. Și, fără îndoială, a fost o premoniție că el a trăit peste 25 de ani în România. Și iată el ce povestește despre viața soldaților și al țăranilor români. Vizitează bucătăria, o bucătărie de campanie. Drept masă, oamenii primeau o supă conținând puțină carne de proastă calitate. În teorie, fiecare câte 300 de grame cu os, mai exact 300 de grame de oase cu câteva resturi de carne, puțină fidea și ceapă și 500 de grame de pâine. Rația de zahăr e de 25 de grame pe zi, îngrozitor de puțin. Pe urmă, spune acest capitan francez, am intrat în mai multe căsuțe acoperite cu paie. Se intră în general într-un vestibul unde se află uneltele și unde se crește o capră, o oaie sau o vacă.
Asta erau țăranii, nu?
Țăranii.
Locuința țărănească.
Locuința țărănească. De aici se trece în adevărata și singura încăpere a casei, pământ bătătorit pe jos. O sobă mare de lut și cărămiz văruită în alb și al cărui horn ajunge direct în pod. Fumul se răspândește acolo fără să fie îndreptat în afară. Se împrăște pe unde poate. E adevărat că în felul acesta se pierde mai puțină căldură, dar mi se pare foarte periculos pentru că ar putea izbucne un incendiu. Nici un pat demn de această denumire. Scânduri, pături, uneori o saltea proastă de paie. În general, astfel pe jos e măturat cu grijă. Încăperea dă impresie de curățenie. Soldații dorm la oaltă cu țăranii în această cameră. Iată condițiile în care s-a reorganizat armata română și aici aș dori să precizez moralul extraordinar al majorității ofițerilor și soldaților români, dorința lor de revanșă. Și mai era un fapt foarte important. Campania din anul 1916 a dat măsura adevăratului război. Primul război mondial este unul al erei industriale, care a surprins pe toată lumea prin perfecționările tehnice, tehnologice și științifice, astfel că românii au luat contact brutal cu el în toamna anului 1916, nefiind în totalitate pregătiți pentru această chestiune, pentru această confruntare teribilă. Ei bine, anul 1916 a fost un fel de învățământ și experiența căpătată s-a reflectat apoi în procesul de instruire, de reorganizare a armatei române, plus această dorință extraordinară de revanșă.
Deci românii au asimilat progresul ăsta.
Au asimilat acest progres, din păcate, prin înfrângerile pe care le-au suferit în toamna anului 1916, dar fără îndoială ele vor fi benefice pentru că armata română va avea o cu totul altă stare combativă în vara anului 1917, în bătălii la Mărăș-Mărășeș și Oituz. Fără îndoială veți mai discuta despre aceste bătălii, pentru că realmente reprezintă un punct foarte important în istoria războiului de reîntregire națională.
Nu era o armată atât de mare precum cea din 1916, care ajungea cam la un milion de...
Peste un milion. Am avut un disponibil de mobilizare undeva la 1.250.000 de oameni, iar în primăvara anului 1917, după câteva luni de eforturi intense, armata română avea un efectiv de 700.000 de oameni, deci aproape la jumătate.
400.000 combatanți.
Din 460.000 constituiau armata de operații, iar sub raportul organizatoric, dimensiunile ei erau mai reduse, s-au creat numai două comandamente de armată față de patru câte am avut la intrarea în război, 5 comandamente de corp de armată, 15 divizii de infanterie, dar realmente bine înzestrate, 2 divizii de cavalerie, 2 brigăzi de călărași, 2 brigăzi de roșiori,
pe jos. Și 15 regimente de artilerie de câmp, 4 regimente de artilerie grea, 12 escadrile de aviație, că tot vorbeam despre progres.
30 de obuziere de câmp, 47 de baterii tunuri de munte, deci, mortiere de tranșee, deci, și altă tehnică de luptă, tehnică de război foarte importantă.
Sigur, noi vorbim despre arme, nu despre unelte ale morții, dar eram în război.
Eram în război și fără îndoială un război fără arme nu se poate. De altfel, soldatul român a fost recunoscut pentru tenacitate, pentru vigoarea sa, cu excepțiile de rigoare, în tot războiul, în toate războaiele sunt excepții, dar avea această îndoială imensă, această că el nu avea instrumentul necesar cu care să lupte.
Sigur, eroii au fost și în 1916, dar neavând cu ce lupta, înfrângerea până la urmă era logică.
Într-un fel logică, desigur. S-au făcut și multe greșeli de comandament în 1916, ceea ce nu s-a mai repetat în anul 1917, aceste mari erori de comandament.
Domnule profesor Petreotu, dar până la urmă vorbeați despre moral și de faptul că Marcel Fontaine vede un moral ridicat. Cum era menținut acest moral? Sigur că erau ofițerii aceștia, mulți dintre ei ofițeri de rezervă, profesorii, învățătorii, care cunoșteau psihicul soldatului. Dar până la urmă disciplina trebuia și impusă. În Rusia, una dintre marile probleme și până la urmă și un motiv al revoltei a fost bătaia pe care o administrau ofițerii soldaților. De-aia au fost degradați ofițerii și până la urmă, mă rog...
A existat în armata rusă o lipsă totală de empatie între corpul ofițeresc și soldați.
Aveau dreptate și soldații.
Aveau dreptate și soldații. În armata română aceste fenomene au existat, dar la dimensiuni mult mai reduse. Ele nu pot fi eliminate din ecuația disciplinei militare, dar mult mai reduse.
Vă referiți la bătaie?
Mă refer la bătaie și tot Marcel Fontaine arată un episod, dar care nu este caracteristic, repet, nu este caracteristic, dar el exista. Comandantul de regiment inspecta companiile și subunitățile și pe drum, spune Fontaine, l-am îndemnat să viziteze cu mine câteva case unde sunt cantonați soldații. Prima în care am intrat era postul de poliție. A chemat afară garda și după ce au fost aliniați toți în fața noastră, s-a înfuriat dintr-o dată. Din ce motiv? N-am înțeles nimic, dar brusc, cu vârful de fier al bastonului meu, pe care se sprijinise până atunci, a început să-i lovească peste față pe caporal și pe sergent care stăteau drepți nemișcați în fața lui. În Franța, victimele ar fi sărit la el. Aici, nefericiții gradați încasau loviturile cu stoicism. Auzeam lovitura bastonului pe dinții și maxilarele bieților oameni. Fierbeam în mine. Culmea era că îi lovea cu un obiect care îmi aparținea. Mă simțeam responsabil pentru nedrepticiile lui. M-am stăpânit așadar și ne-am văzut de drum. Însă încheie Fontaine această relatare. Dar aș vrea să mai rețin atenția ascultătorilor că aceste fenomene de indisciplină și fenomene de nerespectare a demnității militarilor pe front, războiul e război fără îndoială și disciplina trebuie să fie extrem de fermă, s-au întâmplat și în Franța. Chiar în primăvara anului 1917, 35 de mii
de... A fost ascunsă multă vreme.
A fost ascunsă multă vreme
această ipostază.
35.000 de soldați au părăsit tranșeile.
O adevărată revoltă.
O adevărată revoltă. A venit generalul Petain, care a procedat...
Cred că era nivel la comandament.
Era șeful statului major, șeful marelui stat major, cartier general, era nivel care înlocuise pe Joffre.
Care îi trimitea la moarte ca la abator.
Și atunci soldații s-au răsculat. A venit Petain și, folosind mijloacele coercitive, dar și îmbunătățind viața soldaților, de exemplu, i s-au acordat permisii, s-au îmbunătățit hrana și așa mai departe, astfel încât 400 au fost condamnați la moarte și câțiva 10 executați. Acum în Franța este o mare discuție despre această rebeliune a armatei franceze, așa zise rebeliune a armatei franceze din primăvara anului 1917 și de aceea în primăverile, în bătăliile din primăvara și vara anului 1917, cei care au dus greul au fost nu francezii, ci englezii. Am în vedere bătălia de la Artois.
Acum, domnule profesor Petre Otu, pentru că tot vorbeam despre pedepse și despre lucruri care s-au întâmplat în armată, este emoționantă pagina în care este descrisă execuția unui soldat, unui biet muzicant care s-a automutilat.
S-a mutilat și a și părăsit frontul și a fost declarată dezertor. O descrie cu talentul literar recunoscut un cunoscut memorialist, om politic, transilvanean de origine, încadrat în armata română, este vorba de Octavian Cetăslăuanu. Volumul său de memorii se intitulează Din vârtejul războiului. A fost publicat acum vreo 12 ani, republicat acum, respectiv în 2001, să fiu mai corect, și el, într-o pagină de antologică cu talent literar, descrie execuția soldatului Ciotei Leon din regimentul 4 Vânători din județul Botoșani, condamnat la moarte pentru faptul de mutilare în subordonare. Spune el că l-am ajuns pe drum escortat de jandarmi. Bietul lăutar, care înveselise atâta lume cu cântecele lui, mergea încet, târând după el un suman țărănesc. Fața era neagră, arămie, buzele vinete și ochii tulburi pierduți. Fusese condamnat la 15 octombrie 1916, dar a fugit din închisoare și după luni de zile a fost prins la el acasă. Acum se întorcea între camarazii lui. Preotul i-a ieșit înainte să-l spovedească. Preotul era mai emoționat decât dânsul. În ultimele zile ale vieții sale susținea că e nevinovat. A cerut anaforă. Preotul a alergat și a adus o bucată de pâine. Într-o poiană erau adunați soldați din unitățile vecine, așezați în careu cu latura liberă spre pădure. Preotul îi dă binecuvântarea și îl întreabă pe Ciotoi dacă mai are vreo dorință. Lăutarul a scotocit 7 lei din buzunare, i-a dat părintului cu rugămintea să-i trimită acasă la nevastă și să-i spună să îngrijească de copii și de bordei. Părintele i-a făgăduit că îi va îndeplini dorința și îl mai binecuvântează odată, învățându-l să rostească Tatăl nostru când vor trage în el. Ce mângâiere slabă în fața morții! Între două sentinele, Ciotoi s-a tărât în zăpada feciorelnică și s-a îndreptat liniștit spre un copac uscat ales de mai înainte. S-a oprit cu fața spre copac și cu spatele spre soldați. Un grup de soldați cu arme încărcate se apropiară. Comisarul regal citi sentința. Clipe teribile. Răsună comanda. Ciotoi se întoarse spre soldații cu arma la ochi și le făcu semn să aștepte, că nu și-a sprivit rugăciunea. Soarele apunea după crestele pădurii și ilumina pentru cea din urmă oară fața artistului. Vânătorii au tras, apoi au îngenunchiat și și-au făcut cruce. Ciotoi căzu pe spate cu fața spre cerul albastru.
Nici acest gen de pedepse nu erau curente. Pentru
nu,
că
nu, era o excepție. În toate armatele pe front, execuția era o excepție, fără îndoială, și ea avea rolul să întărească disciplina militară. Nu acest lucru, repet, este caracteristic nici pe frontul românesc, nici armatei românești și nici în multe alte armate.
Domnule profesor,
dar au existat și ele nu pot fi eludate și nu pot fi.
Mă gândeam cât de ușor putem scrie sau rescrie istoria în ce mod dorim. Putem vorbi despre execuții, putem vorbi despre viața grea, putem vorbi despre chefuri, chiolhanuri și alte lucruri care se întâmplau, putem vorbi însă despre eroism, putem vorbi despre mândria în sărăcie a soldaților români, putem vorbi de atașamentul clasei politice față de popor.
Sau de neatașamentul clasei politice față de popor, că au existat și asemenea elemente.
Iată, cum să păstrăm dreapta cumpănă și istoria să iasă așa cum a fost? Să fie scrisă sau rescrisă așa cum a fost?
E o lungă, neterminată și controversată dezbatere asupra modului de a scrie istoria. Eu cred că elementul cel mai important este echilibru în analiză, în tratare. Lucrurile nu pot fi zugrăvite numai în extreme. În eroism, hipereroism sau în hipercriticism care amândouă sunt dăunătoare pentru perspectiva istorică. Cred că important este păstrarea acestui echilibru al decenței, pentru că nu există o istorie obiectivă, dar există aspirația aceasta către adevăr a istoricului, există și ea trebuie, prima lui grijă trebuie să aibă în vedere relefarea cât mai exactă a acestui adevăr.
Și trebuie spus că nu putem face istorie decât dacă ne așezăm în contextul vremurilor pe care le evocăm. Pentru că, iată, ceea ce la noi ar părea că era o lipsă de democrație și era, pentru soldații ruși care veneau din țara lor, aici în România se întâmplau niște lucruri pe care ei nu le puteau concepe. Și uite, o să citez din Contele de Saint-Oler, ministrul Franței în România, care spune așa: soldații ruși din România se aflaseră că există alte relații decât cele cu care erau obișnuiți. Și aici încep să citez. I-au văzut de pildă pe membrii guvernului și ai aristocrației, acești reacționari, cu ghilimele, dansând în piața publică hora națională, ținându-se de mână cu simpli soldați. Sau au fost de față la intrarea în Iași, în 27 mai, 9 iunie 1917, a primelor detașamente ale corpului de fost prizonier român din Transilvania și și-au putut da seama că, și aici citesc din nou, acești voluntari nerăbdători să se bată în rândurile armatei române împotriva foștilor lor stăpâni pentru a le smulge propriile lor pământuri, erau nu unelte ale unui proiect imperialist, ci al unei opere de eliberare. Și Contele de Saint-Oler concluzează: armatele rusești din Moldova, singurele care, aflându-se pe un teritoriu străin și lipsite de sentimentul de a apăra pământul patriei, ar fi putut să fie primele care să se descompună. Ele au fost, dimpotrivă, ultimele care și-au păstrat pozițiile.
Aprecierea lui Saint-Oler este exactă și trupele ruse de pe frontul românesc au fost printre ultimele care s-au anarhizat, s-au bolșevizat, iar ele au adus o anumită contribuție în bătăliile la Mărăș, Mărășești și Oituz, așa cum probabil în emisiunile dumneavoastră veți discuta.
Poate o facem împreună, dar acest contrast cred că i-a frapat pe soldații ruși, pe simpli soldați ruși. Au văzut că există și o altfel de țară.
Da. Mai există un alt element foarte important care a contribuit la o fortificare a moralului soldaților români. În contextul Revoluției rusești, clasa politică a dat dovadă de inteligență și de patriotism, să spunem așa, de devotament față de interesele comunității, și aici aș evoca celebra declarație de la Răcăciunea regelui Ferdinand din martie, din 22 martie 1917, când, vizitând armata a doua, condusă de generalul ulterior mareșal Averescu, le-a spus soldaților: v-ați apărat pământul cu vitejie și să știți că pământul pe care îl apărați va fi al nostru. Vă dau cuvântul meu de rege. Vă mai făgăduiesc că veți lua parte la conducerea țării. Era anunțarea acestor reforme esențiale votate de Parlamentul Român la Iași în iulie 1917, respectiv reforma agrară și reforma electorală, care au jucat un rol foarte important în menținerea moralului soldaților
și regele,
români.
Și regele chiar a dat exemplu.
Și regele chiar a dat în exemplu, urma... fiind cel care...
A fost cel dintâi care
a susținut prin exemplu său exproprierea marii proprietăți.
Referindu-se la acest discurs al regelui din 22 martie 4 aprilie 1917, ministrul Rusiei Mosolov în România consemna: am găsit proiectul de reformă agrară atât de oportun încât am raportat imediat despre el împăratului. Nutream speranța secretă că țarul va urma poarte exemplul salutar al României. Iluzii,
nu s-a întâmplat.
Țarul era oricum pe picior de plecare.
Țarul era pe picior de plecare, el a fost demis, adică a fost silit să abdice de corpul său ofițeresc și de revoltele populare, și totul a pornit de la pâine, de la lipsa pâinei de la Petrograd, aici revoltele care s-au declanșat în rândul maselor, fraternizarea soldaților din garnizoana Petrograd cu masele și în acest context s-a produs abdicarea țarului și evenimentele care au influențat decisiv frontul românesc în 1917-1919 și, în general, evoluția războiului prim-mondial.
Până la urmă, lipsa de viziune, lipsa de ancorare în realitatea clasei politice rusești a dus la colapsul Rusiei. Dacă clasa politică ar fi fost inteligentă, și aici poate Mosolov are dreptate, exemplul salutar al României le-ar fi putut servi drept model, poate lucrurile ar fi stat altfel, dar nu se putea. În condițiile Rusiei lucrurile
în
astea
condițiile
erau imposibile.
În condițiile Rusiei era mai greu, iar războiul a acutizat contradicțiile interne din Rusia, la care s-a adăugat și partida germanofilă din jurul țarinei, care a complotat, care a încercat să realizeze o pace separată cu Germania.
Acum, marea problemă era că România se afla practic între niște dușmani declarați și între niște prieteni care nu mai erau tocmai prieteni. Și situația era extrem de dificilă. Sigur că armata română renăscuse, dar ea era foarte mică în comparație cu pietrele de moară care se aflau în vest și în est.
Categoric, frontul românesc a avut un rol relativ minor în ansamblul operațiilor desfășurate în primul război mondial. Nu trebuie să exagerăm din acest punct de vedere, dar întrucât suntem la o emisiune consacrată istoriei românești, e necesar să relevăm valoarea acestui front, iar această armată renăscută, cum spuneam, și avem aici o serie de mărturii pe care, fără îndoială, o să le aducem la cunoștința ascultătorilor noștri, să le reamintim aceste mărturii, a fost capabilă să susțină un efort militar extraordinar în vara anului 1917 și lucrul acesta trebuie spus răspicat, mai ales în anul în care se împlinesc 100 de ani de la aceste cumplite confruntări.
Era cam acum 100 de ani fix când Ion Iliche Brătianu, primul ministru al României, întreprindea o călătorie la Petrograd pentru a vedea dacă mai putem conta pe alianța rusă. S-a întors cu asigurarea că Rusia va continua războiul, dar și cu neîncrederea că, până la urmă, promisiunea va putea fi onorată.
Da, vizita, să spunem ascultătorilor, vizita s-a desfășurat în perioada 22 aprilie, 29 aprilie, stil vechi, iar primul ministru a fost însoțit de generalul Constantin Prezan, șeful Marului Cartier General. Au mers la Petrograd, iar una din temele de dezbatere a fost sprijinul rusesc pentru viitoarea ofensivă și a doua temă mare de dezbatere a fost planificarea strategică pentru vara anului 1917. Ei au discuții la Petrograd, au continuat la Mogilev, unde era Stavka,
Marele
Cartier General rus, și a avut discuții cu generalii Alexeev, Mihail Alexeev, care era șeful Stavkei, șeful Marelui Cartier General rus, și cu generalul Dimitri Șcerbacev, care era comandantul trupelor ruse din Moldova. Și cu acest prilej s-au conturat unele idei privind planul de campanie pentru ofensiva din vara anului 1917. Se conta că s-a contat atunci în acel moment și s-a preconizat ca lovitura principală să fie dată în sectorul Brăila, concomitent cu acțiunea ofensivă a trupelor ruse din Bucovina. Autoritățile ruse, guvernul provizoriu condus de Lvov, au dat asigurări că această ofensivă va avea loc. Ea s-a desfășurat, anticipăm puțin, așa numită ofensivă Kerensky de la 1 iulie 1917, dar a fost un eșec și lucrul acesta a influențat și desfășurarea acțiunilor militare pe frontul românesc.
Da, a venit momentul să intrăm în legătură și cu ascultătorii noștri.
Concurs.
Avem două cărți și două reviste magazin istoric pe care le oferim ascultătorilor noștri. Le reamintim celor care sunt acum alături de noi că magazinul istoric împlinește în această lună 50 de ani. I-a murat la mulți ani, o mai facem pentru că este revistă care merită toată stima și toată aprecierea noastră. Așadar, cărțile sunt Somnambulii, cum a intrat Europa în război în 1914, o carte a lui Christopher Clark, o carte apărută la editura Rao, o carte pe care o acordăm ascultătorilor noștri, o acordăm ca premiu ascultătorilor noștri care vor răspunde corect la întrebarea de concurs prin telefon 021-311-1240. Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri, domnule profesor Petreotu?
Vă propun ca întrebare localitatea unde regele Ferdinand a anunțat marile reforme în primăvara anului 1917.
Așadar, localitatea unde regele Ferdinand a anunțat că urmează împroprietărirea până la urmă
și democratizarea vieții politice.
Da, 021-311-1240, Somnambulii, cum a intrat Europa în război în 1914, Christopher Clark și revista Magazin Istoric. Pentru ascultătorii care ne urmăresc pe Facebook, avem o întrebare premiată cu revista Magazin Istoric, cum spuneam, și cu lucrarea domnului Adrian, profesor universitar Adrian Cioroianu. Nu putem evada din istoria noastră cea mai frumoasă poveste, o selecțiune de povești pe care distinsul profesor ni le-a spus și sperăm că ni le va mai spune la televiziune cu un farmec cu totul și cu totul special. Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri?
Să întrebăm, domnule Manolache, cine era comandantul trupelor ruse dislocate pe teritoriul României, respectiv în Moldova, în primăvara și vara anului 1917.
Deci cine era comandantul armatelor ruse dislocate în Moldova? Un comandant care până la urmă a rămas și fără gardă, a trebuit să-l păzim noi de proprii soldați.
Categoric. Și i-am asigurat protecția și viața.
Avem un ascultător care se află acum în legătură directă cu noi, așadar, în ce localitate a... Alo, bună ziua!
Alo, bună seara!
Bună seara, scuzați-mă!
Așa, deci dacă am fost atent la emisiune, localitatea în care regele Ferdinand a promis soldaților ce a promis este Răcăciuni.
Ați răspuns corect.
Da.
Nu?
Ați răspuns corect, da. Răspunsul este localitatea Răcăciuni, vă felicităm și lectură plăcută pentru această lucrare excepțională, Somnambulii, a lui Christopher Clark.
Vă rog să vă și prezentați.
Așa, mă numesc Viorel Crihan, sunt un cetățean din Iași.
Domnule cetățean din Iași, vă felicităm încă o dată. Și vreți să mai puneți o întrebare invitatului nostru sau...
Poate data viitoare.
Data viitoare, bine.
Acum am emoții prea mari.
Vă rug să lăsați adresa dumneavoastră colegelor din regia de emisie.
Mulțumesc și felicitări încă o dată.
Așadar, pe Facebook i-am întrebat pe ascultători cine era comandantul a trupelor ruse dislocate în Moldova. Întrebarea de prin telefon a fost... A primit răspuns. Suntem în continuare, putem fi în continuare în legătură cu ascultătorii noștri pentru scurte comentarii sau pentru întrebări, timp de 10 minute. Vorbeam despre Rusia și despre ofensivele care se preconizau și care chiar au fost, dar care au fost până la urmă minate de situația politică internă.
În Rusia a existat o dualitate a puterii, mai ales din vara anului 1917, după ce ofensiva Kerenskii a eșuat, dar autoritățile provizorii, era guvernul condus de prințul Lvov și apoi din iulie 1917 de Kerenski, n-au putut să...
Care în primul guvern era ministrul
care,
justiției.
Și ministrul de război.
Și de război.
Situația a fost dificilă și s-a deteriorat din săptămână în săptămână, din lună în lună, astfel că Soldații, practic, nu au mai vrut să treacă la atac. Capacitatea combativă a armatei ruse s-a diminuat constant și Rusia s-a cufundat în anarhie.
Avem un ascultător care dorește să intre în legătură directă cu noi. Îl salutăm, îi spunem bună seara.
Aș dori să vă întreb pe invitatul dumneavoastră, cine a fost Jean T.H. Florescu care a rostit celebrele cuvinte în fața soldaților români? Messieurs, vous êtes de zero?
Da, vă mulțumim pentru întrebare.
Jean T.H. Florescu.
General, a fost un general al armatei române, el inițial a fost...
Francezilor l-a rostit cuvintele celebre.
Da. A fost, era un ofițer, a fost ajutant regal, în toamna anului 1917, având gradul de locotenent colonel și apoi colonel, a fost trimis ca șef al garnizoanei Iași. Și a fost un ofițer care n-a fost comandant, dar care a fost în suita regală.
Vous êtes de zéro. Le-a spus francezilor, vă dați seama cum au... Ce reacție au avut francezii?
Acum, cred că francezii se așteptau cumva, dar știți, apropo de vorbit franțuzește, a fost întrebat Ionel Brătianu, ce îi lipsește României ca să continue lupta, ca să rămână în luptă cu puterile centrale? Și Ionel Brătianu a răspuns, desigur tot în franceză, la France voisine. Deci vecinătatea Franței o doream noi și nu pe cea a Rusiei, care până la urmă avea propria agendă și mai ales în acele momente era în disoluție.
Vă mulțumesc mult, mult și vă ascult cu o plăcere imensă.
Noi vă mulțumim. O seară frumoasă.
Mulțumim.
Da.
Revenim,
dar uite, a revenit un ascultător sau avem un ascultător nou pe fir. Bună seara. Bună seara, sunteți în direct. Da, nu.
Nu, a fost doar o încercare.
A fost o alarmă.
Revenind la reorganizarea armatei române, aș zice că momentul acesta de 10 mai, de Ziua Națională a României, sărbătorită la Iași. Apropo, ascultătorii noștri cunosc, va fi o ședință solemnă în Parlament în care se va omagia orașul Iași, capitală a Unirii, a Marii Unirii. În decembrie 1916 au fost la fel o suită de manifestări la Iași care au arătat semnificația cu totul deosebită a orașului în procesul de și de reorganizare a armatei române. Acolo s-au retras parlamentul, guvernul, familia regală și
trebuie
fără îndoială...
Trebuie să le spun ascultătorilor noștri că pe 9 mai avem o emisiune despre regele Ferdinand, dar despre regalitate. Invitatul nostru va fi atunci domnul profesor Ion Bulei.
Participanții la parada de 10 mai de pe dealul Șorogarilor, de lângă Iași, au avut revelația acestei noi armate, acestei minuni apărute în urma dezastrului din anul 1916. Și iată ce spunea Ighe Duca, care era ministrul instrucțiunii publice și al cultelor în guvernul Brătianu. Citez, a fost prima oară, după retragere și după groaznica iarnă de mizerii și de epidemii, când ne-am putut da seama că armata reînviase și că devenise mai frumoasă și mai mândră decât fusese vreodată. Mărturisesc că a fost o îmbucurătoare, o înviorătoare surprindere pentru noi toți. Obișnuiți luni de-a rândul să tot auzim ce suferințe această armată îndurase, deși știam ce temeinică operă de reorganizare îndurase, mintea noastră nu putea concepe ceea ce ne era dat să vedem acum. De aceea, entuziasmul nostru pe platoul Șorogarilor a fost de nedescris. Am încheiat citatul. La fel, un alt participant martor, Gheorghe Mărzescu, și el ministru în guvernul Brătianu, a rămas cu aceleași impresii ca ale lui Gheduca. Defilarea, nota Mărzescu, a fost impunătoare și a fost un moment de satisfacție mișcătoare până la lacrimi, când am văzut pe câmpia Șorogarilor plină de infanteria română reconstituită, bine echipată și în bună alură. Au defilat peste 3.000 de soldați, comandanți și ofițeri români și francezi, caie cu mitraliere, buni și bine ținuți, sub comanda generalului Petala, Nicolae Petala, un general cunoscut în care s-a afirmat în primul război mondial, deși a avut și o cădere nervoasă în toamna anului 1916. Deci iată acest rezultat al reorganizării armatei române.
Ridica moralul, inclusiv miniștrilor.
Inclusiv miniștrilor și inclusiv opiniei publice, care erau cu siguranță, care vedeau că eforturile pe care le-au făcut și nu puține, iată, dădeau rezultate această nouă armată care se pregătea pentru confruntările cu inamicul din vara anului 1917.
Să dăm din nou cuvântul ascultătorilor, sperăm că de această dată sunt pe fir. Bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara!
Vă ascultăm! Despre primul război mondial. Cartea lui Cârneciu Vasile, Viața și moartea în linia întâi, descrie foarte bine situația de pe front.
Sper că vă amintiți, am prezentat-o aici la radio.
Da, da, mai de mult, și este chiar un cetățean de la noi, din localitatea,
da?
Care sunt și eu, de la Rupea.
Ah,
de la Rupea, da.
Da, o carte extraordinară, pentru că e plină de cum să spun, de realism, de tandrețe și de în același timp de candoare și de vitejie și de eroism.
La fel, descrierile sale în al doilea război mondial sunt excepționale. Participarea lui la al doilea război mondial, la fel paginile sunt similare cu cele din primul război mondial, dar sunt fără îndoială mai ample. El a avut un rol important acolo, fiind comandant de unitate. Fără îndoială, de acord cu domnia voastră.
Da, și ocrotea foarte mult soldații, proteja, încerca să salveze cât mai mult, să expună cât mai puțin la pericole.
Da, grija față de soldat este o condiție importantă a solidității unităților și marilor unități.
Vă mulțumim foarte mult, distinsă domn, că ne-ați adus în prim plan și această figură, pe care sigur că am mai evocat-o, dar niciodată nu este prea mult pentru a vorbi despre oameni cu adevărat importanți și cu adevărat valoroși.
Aș mai spune că există o memorialistică importantă apărută în perioada interbelică referitoare la desfășurările pe teatrele de acțiuni militare din primul război mondial, din România vorbesc, și aici întâlnim două tendințe. O tendință, așa cum am discutat noi, de eroizare, dar și una hipercritică, dar sunt și foarte multe voci echilibrate memorialistice, și aici aș evoca cartea lui Butescu, Vânătorii reginei Elisabeta, aș evoca cărțile lui Radu Ierosetti, Mărturisiri, volumul 3 vorbesc, dar și volumul 2, care cuprinde prima perioadă. Sunt multe cărți de memorii care au un rol important în judecarea exactă a situației cu care s-a confruntat statul român, România, în primul război mondial.
Până la urmă, ambele aspecte, și cel eroic și cel, să spunem, mai puțin demn de mândrie, sunt prezente cam în toate armatele și cam în toate țările epocilor.
Evident, România nu face excepție de la această tendință generală. Și acum, cu aniversarea cu omagierea, comemorarea primului război mondial, accentul s-a pus nu atât pe relevarea bătăliilor, a confruntărilor militare, deși reprezintă aspectul principal al războiului, ci pe viața umană, pe viața soldaților în tranșee, pe viața soldaților în spatele frontului, pe aportul populației civile, pe sacrificiile făcute de cetățenii diferitelor țări pentru sprijinirea efortului de război și așa mai departe. Deci acesta este un filon care a fost puțin exploatat în deceniile anterioare și care își are importanța lui în înfățișarea veridică a aspectului primului război mondial, care a fost până la urmă un măcel groaznic care a provocat o gravă conștiință europeană.
Până la urmă, trebuie să spunem că ceea ce i-a unit pe rege, regină, miniștri și oameni din popor a fost credința că România poate fi altfel, că acest război este o modalitate dramatică de a croi o altă Românie, o Românie întregită în primul rând, dar și o Românie care să nu mai semene cu ceea ce ne obișnuisem noi să fie. În ce măsură lucrurile s-au întâmplat? Aici, din nou, trebuie să judecăm fază cu fază, epocă istorică, perioadă istorică cu perioadă
Mihail
istorică.
Manolescu, dacă mai avem timp, Mihail Manolescu spunea că România mare a venit prea devreme din moment ce România nouă întârzi atât de mult.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Petre Otu. Aici se oprește emisiunea noastră. Vă dau întâlnire marțea viitoare. Vom vorbi atunci despre a cincea Republică franceză și despre ceea ce se întâmplă astăzi în a cincea Republică franceză a zilelor noastre. Dan Manoache vă invită să rămâneți pe frecvențele postului de Radio România Cultural.